Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskydelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, der driver spådomskunst eller trolddom. Ingen, der tager varsler. Ingen, der bruger magi. Ingen, der udtaler besværgelser, spørger åndemanere eller sandsiger til råds, eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags. Og på grund af den slags afskydeligheder, vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig. Udagelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst. Men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil lade dit midte lade en profet som mig opstå for dig, en af dine egne. Ham skal I adlyde. Og så skal vi høre fra Efeserbrevet, 5. kapitel. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede og ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.
Inden vi skal høre prakketeksten, så vil jeg egentlig gerne fortælle jer, fordi der var nemlig en gang, hvor Satan han indbød alle hans dæmoner. Det er sådan en verdensomspændende konference. Inden mødet går i gang, så siger Satan til de der dæmoner, så har han sådan en lille pep talk med dem. Hør her, vi kan ikke få de kristne til at lade være med at komme i kirke. Vi kan faktisk heller ikke forhindre dem i at læse Bibelen og kende sandheden. Vi kan ikke engang gør sådan, at de ikke har en nær relation til Jesus. Nu skal I høre, hvad I så skal gøre. I skal bare lade dem gå i kirke. I skal bare lade dem have fællesskab. I skal bare have dem. Bare lade dem have deres fællesskaber. Men I skal stjæle deres tid. I skal stjæle deres tid, så de aldrig nogensinde får muligheden for at have fællesskab med Jesus Kristus. Og det skal I gøre på den her måde, siger djævlen. efter det her møde, som Satan havde med dæmonerne, så gik dæmonerne ivrigt i gang med den her opgave hver især. De gik ud i hele verden, og så fristede de kristne til at have mere og mere travlt, og mindre tid til Gud og til deres familier. Der var ingen tid til at dele vidnesbyrd. Der var ingen tid til at fortælle om Jesu livsforvandlende magt og kærlighed. Spørgsmålet er, lykkes det for djævlen? Lykkes den her plan? Lykkes det? Det spørgsmål, det kan kun besvares af dig og mig.
Vi vil rejse os og høre evangeliet, og det er Lukas, der skriver i kapitel 11, vers 14-28. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskaren undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes første Belzebul, han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddrev dæmonerne ved Belzebul. Men hvis jeg drev dæmonerne ud ved Belzebul, hvem uddrev jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, jeg drev dæmonerne ud, så er Guds rige jo kom til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som de andre har sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af mennesker, flakker de om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som er drevet ud af. Og når den kommer, finder det fejet og prydet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, særligt er det moderliv, der bar dig, og de bryster, du gæder. Men han svarede, jeg vidste. Særlig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hellige Far, hellig os i din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Professor, forfatter, engang ateist, så bekendte kristen, den nu afdøde engelske forfatter C.S. Lewis, skrev meget klog engang også noget om det tema her. Han sagde sådan, at vi mennesker fanges i 2 store vildfarelser, hvad djævel angår. De er helt forskellige, de 2 vildfarelser. Den ene, det er at lade være at tro på, at djævlen eksisterer. Og den anden er at tro på djævle og have en overdreven og usund interesse for dem. Han påstår i øvrigt, at djævlen er fuldstændig ligeglad med, hvilken vildfarelse du vælger. Og så hører vi kirkens tekster. I skal ikke drive trolddom eller spådomskunst. I skal ikke tage varsler. I skal ikke høre døde mander eller spørge de døde til råds eller noget magi af den slags. En gang vil Gud sende frelser, og ham skal I høre. Sådan hørte vi det før. Vi forstår godt, at den frelse, der det handler om, det er løftet om Jesus. De vil ikke rigtig forstå, det er ordene om magi og trolddom og hvad vi er. Relevant på gamle testamentets tid måske, eller i middelalderen. Vi er jo heldigvis klogere. Ja, så bladede den anden dag lidt i et nyt blad, der hedder Psykologi, som måske læses af almindelige danskere som dig og mig. Bagerst, der var det mindst 2 sider, smækfyldt med seriøse annoncer. Nogle kaldte sig terapeuter, og de kunne hjælpe mennesker med alt fra husrensning, altså uddrivelse af ånder og den slags, til kontakt med afdøde. Og det, der kunne forekomme os at være lidt for langt ude, er jo den underskov, af okkultisme i mere eller mindre pyntede udgaver. Præcis det, vi møder i vores moderne hverdag. Mere end vi bryder os om. På samme måde, næsten når vi hører Jesus drive en dæmon ud. Når han taler om Satan, eller om den stærke og den stærkere. Så er det jo bare sådan en god måde at beskrive en anden virkelighed på. Det ondes virkelighed. Eller måske noget, der kunne have relevans på missionsmarken. Og ind i den mørkeste hedenskab, men her hos os. Og midt i det hele, så er du faktisk moderne mennesker, danskere, der har smartphones i lommen, der er fanget i den virkelighed, så det ødelægger både sjæl og legeme. Jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er relevant for nogen af os måske. Men jeg ved også, at djævlen kaldes Guds modstander, bagvasker, at Jesus selv kalder ham løgneren, ja, løgnens far. Og det er han virkelig i den grad. For at blikke på det ene, så er det med det andet. Så tager løgneren sandheden, bryder den nogle grader, og vender det, der er godt, til noget skidt. Det, der er guddommeligt, til djævelskab. Måske er det derfor, at du også har det, ligesom jeg måske har det, at det var et par dias af dem, vi så før, der forekom dig mere relevant, end du egentlig bryder dig om. Og midt i det hele bliver den åndelige virkelighed, Nye Testamentet røber for os, meget mere nærværende, end vi bryder os om. De kunne godt have at gøre med den pointe, Jesus peger på i dag, at et hus kan ikke stå tom, ryddet, fejet og pyntet. Eksistens i et åndeligt tomrum, det er en opreklameret illusion, som Jesus ødelægger for os. Muligheden med to herrer eksisterer ikke. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Og hvad så? Er vi prisgivet til at tage den kamp? Nej. I det univers, hvor vi får lov til at holde gudstjeneste, der peges der på to veje, eller to afgørende og befriende måder at forholde sig på. To veje går. Den første vej, der vises os, det er, når vi står ind under den trosbekendelse, der indledes med at forsage djævlen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Det er den ene vej, at sige fra, at vende ryggen til, at forsage, hold dig fra skidtet kort og godt. Det er faktisk et ret godt råd. Enten det er en ung, der på efterskole lader ånden i glasset, eller en voksen, der hører en terapeut, der kan hjælpe med kontakt med en afdød slægtning. Den anden vej følger lige forlængelse af forsagelsen. Den består nemlig i at vende sig til ham, vi tror på. På Gud, på Jesus, på Helligånden. Eller lige at vende ryggen til djævlen og kaste sig i favnen på den Jesus, der er stærkere. Og tænk over, hvordan Nyt Testamentet i kort form forkynder for os, hvorfor Jesus kom. For at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, hedder det. For eksempel Hebræerne 2:14. Og hør igen, hvad Jesus sagde. Men er det ved Guds fingre, jeg uddrev dæmoner, så er Guds rige jo kommet til jer. Guds rige er kommet. Det var deres virkelighed, som den dag var samlet omkring Jesus. Det er vores. Han er kommet. Han trådte ind i vores verden. Han er her. Den Jesus, der med sin død skulle til intet gøre djævelens vælde. Den dag var der nogen, der krævede et tegn af Jesus, hører vi. Og vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os et tegn også. Nyt Testamentet rummer jo det paradoks, som næsten er tragikomisk, at der, hvor man kræver et tegn af Jesus, der står Jesus midt i at gøre nogle af de største undergerninger. Et lille memento til os, når vi vil have tegn. Men uanset, så får vi faktisk et tegn. Et. Profeten Jonas' tegn, siger Jesus. Altså som menneske, sådan var 3 dage og 3 nætter i jordens skød. Sådan. det tegn får I. Det tegn, der er rummet i korsets tegn. Og præcis det tegn er så afgørende i forhold til den virkelighed, Jesus holder frem for os i dag. Korsets tegn. Jeg skal i korthed gengive en lille novelle. Tysker forenede de store krige. De tåbelige kors hedder den. Vi er på Østfronten i nærheden af Krakow. Der er en tysk korporal, der en aften får den fantastiske idé, at han vil snige sig ud i ingenmandsland imellem de to skyttegrave. Så kan han, når det snige sig hen i ly af mørket, til sådan en lille forhøjning, så kan han bedre gøre det, han skal, når det bliver dag, nemlig skyde russere. Og så sker der på den anden side af fronten præcis det samme, at en russisk soldat får den samme gode idé. Han stiger sig også ud i mørket, sådan en lille forhøjning og finder læ der, så han kan skyde tyskere, når det bliver lyst. Og de hviler sig, de venter på, at det bliver dag begge to. Og præcis da dagen bryder igennem, så kryber de i stilling og løfter hver deres gevær, og de ser begge to ind i et ansigt af kød og blod. Og de er begge to fingeren på aftrækkeren parat til at skyde et andet menneske. Så sker der noget. Russeren slår korsets tegn. Tyskerne var ikke vant til den slags. Men der, hvor korsets tegn er, der kan man jo ikke skyde. Så tyskerne gør det samme, slår korsets tegn, og så kryber de begge to tilbage i deres skjul. Jo, en novelle, fiktion. Men den virkelighed, der ligger bag, det tegn, korsets tegn, det er, at Jesus er stærkere. Det er ikke fiktion. At Guds rige er stærkere end djævelens rige. Når Jesus taler om, hvordan et rige i splid med sig selv, en borgerkrig, kan ødelægge et land, og om den endnu stærkere, der besejrer den stærkere, så gør forholdene i de borgerkrig, vi kender til i Syrien eller Ukraine, eller hvor det er, de var næsten skræmmende aktuelle. Og vi ved om den død og ødelæggelse, som følger med. Og alligevel, så er det ikke borgerkrig i almindelighed, efter almindelige principper, Jesus taler om. Jesus gør nemlig noget andet. Jesus har en anden mulighed, end den, vi bærer med på nethinden, når vi hører Jesu ord om riger i splid med sig selv, om at overvinde den stærke. Befrieren giver sit liv. Jesus går ledelsens vej for at befri den stærkes fange og for at vinde over den stærke. Han dør på korset i syndere sted sammen med syndere skyld. For det er nemlig synden og skylden, der adskiller os fra Gud og gør os til den stærkes fange. Og der hvor han betaler med sin død for vores synd, og for vores død, der vinder han over den stærke, uden fangerne går med i købet. Der er den stærke besejret. Og den bundløse kærlighed, der koster ham alting, i de dybeste mørker er forladt og forbandet af Gud. Der angreb og sejrede den stærke Jesus og den stærke Guds fjende djævlen. For det sejren og djævelens rige på den måde er bundet sammen med Jesus. Med ham, der på korset udgyder sit blod og hengiver sit liv. Derfor er der ikke V-tegnet, der er sejrstegnet, som når vi ser film fra 2. verdenskrig. Det er korsets tegn, der er sejrstegnet. Hver enkelt indbygger i Guds rige får lov at bære det tegn. Du får lov til at bære det. Guds fingrene grænne slog kors for din pande. Guds enbåndes røst slog kors for dit bryst. Til skal ingen djævel dig skade. Ingen djævel. For den stærkere er slået og besejret. Han har ingen ret der, hvor Jesu korstegn gælder. Eller du kan sige det sådan der, hvor Jesus er. I virkelighedens verden, så ved du godt, at det godt kun skydes, selvom soldat kan korsets tegn. Men fordi korsets tegn er tegnet på den virkelighed, at nu er det Jesus selv, med alt hvad han er, med alt hvad han gør, der står inden for et menneske. Så er det lige så sikkert som Jesu egen død og opstandelse, at et menneske, der står under korsets tegn, giver han aldrig slip på. Hverken i liv eller død. Han kan ikke, så skulle han jo fornægte sig selv. Korsets tegn. Og det tegn er enhver af os, som blev døbt en gang tegnet med. Det går nu i købe, at du fik tegnet det i din hånd i dag, da du kom til gudstjeneste. Blot som lille reminder. Husk, du er en, der er mærket med korsets tegn. Du hører ham til, som kom for med sin død at tilintetgøre djævelens gerninger. Det må du holde fast, når Guds modstander møder dig med sin fikse trick. Det tegn må du gemme dig under, når det forekommer dig i mørket, er stærkere end lyset. Og Jesus selv siger, hvordan særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Lov og tak og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.